murtii abaa'oon dhimma waboo abbootii gadaaf uummata oromootti kenneera jedhe ittaanaa hoogganaan waraana bilisummaa oromoo zoonii kibbaa obbo Gammachuu Abbooyyee tarkaanfii sirreedhaa jedhu. Obbo Gammachuun dabalanii mootummaan araarri ammatti jiramu kun akka milkaa'uuf lolamma waraana bilisummaa oromoo irratti banamee jira jedhan akka dhaabsisu gaafatanii jiru. Galmoo Daawwituu Naayiroobii irraa gabaase.
Torbeen dura gaafa amajjii 22 bara 2019 ture gumiin abbootii gadaa fi hawwan siiqqee Wallabbii Abaa'oo fi mootummaaf araara ta'anii gaggeessitoota gama lamaanii kan walitti fidanii mariisisan. Kanaanis milkaa'anii qaamonni lameen lola dhaabuudhaaf walii galanii jiran. Kura kana gubbaatti dhimmi waraana bilisummaa Oromoo ijoo guddaa ture. Kanaanis hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa yeroos dhimma waraana bilisummaa Oromoo abbootii gadaa fi uummata Oromoof dabarsinee irraa deebii jedhu kennanii turan. Murtee kana miseensonni waraana bilisummaa Oromoo akkamitti fudhatan? Obbo Gammachuu Abbooyyee itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaati.
Egaa murtee kun murtee bareedadha. Kanis uummatni adda bilisummaa Oromoodha. Uummata Oromootiif kaabsoo ganna 45 oli wareegama guddaa baasee armaan gahee har'a immoo uummata isaatiif dabarsee haala waraana bilisummaa Oromoodha. Uummatni Oromoodha akka itti murtee yookaan ammoo waan silaa qabdee Oromootiif ta'uu malu waraana bilisummaa Oromoodha qooda seensan keessatti. Dabtuun jiraatis xumuratti godhuudhaaf uummatni Oromoo akka murteessi jedhu baay'eetti waan guddaadha ulfaataadha gaafatama guddaa uummata Oromootii fi abbootii gadaatitti kennee nus akkasumatti gammachuudhaan fudhannaa jechuudha qabsoon nus uummata Oromootii waan ta'eef kanaafuu sochiin uummatni Oromoodha Abaa'o biratti murtii guguddaa kan qabuu fi waan ta'u hedduudhaaf murteessuu kan danda'u aangoo olaanaa qabaachiisaa agarsiisaa jechuudha. Kan dhageenye nus miidhumaarraanii konfiransii kanarratti. Yaadota adda addaa kaka'aa turan irraa kan ka'e achirratti akka jaalladaawwi murtee kana kan uummata Oromootiif abbootii gadaa teessuu dhageenya. Kanaafuu kaqabsoomnuufis uummata Oromootiif waan ta'eef wareegama qaalii guguddaa ulfaata ganna 45 olis kan kaffale uummata Oromoo waan ta'eef kanaaf ammoo xumura gara isaatti wareegama kaffalame kana bakkaan ga'u yookaan kaayyoo kaayyeffatan fiixaan baasuudhaaf jecha murteessaan uummata Oromoo ta'uu isaatiif garasitti deebisanii. Kanaaf nuyileen rakkoo dhibiidhaan qabu jechuudha. Daawwii Ibsaa jechuun walumaa galatti Abaa'oo hoogganaa Abaa'ootiin murteessee jira jechuudha. Akkasitti kennee baay'ee kan nam gammachiisu malee waan dhibiidhaa qabuun jechuudha.
Itti aanaan hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa torbeen dura yoo saba himaaleef himan wal waraansi kanaan dura miseensota waraana bilisummaa Oromoo kallattiin qunnamuu akka hin dandeenye nu dhorkee jechaan dubbatanii turan. Obbo Gammachuun waa'ee qunnamtii waraana bilisummaa Oromoo fi dhaabaa adda bilisummaa Oromoo jidduu jiru akkas jedhu.
Egaa kun akkuma isaan jedhame sana jechuudha waraana bilisummaa Oromoo waliin hoogganni dhaabaa jiru sirnaa walitti dhufee waan jiru irratti mari'achuuf yookaan ammoo yaadota adda addaa walii kennuuf walii dabarsuu keessatti hin jiru jechuudha kun lolota jedhamaa jechuudha. Yeroo duraan daddabre keessas yeroo isaan gara hoogganootatti dhufan yeroo lolli ta'amaa ture jechuudha gara dhiyaatis beekamu gara kibbaatis hoogganni dhufee lola ture jechuudha ture kanaaf ammoo. Wanti hojjetamu gama waraanaatiin waraanni dirqama isaa duraanis akkasuma bahaa ture ammas akkasumatti bahaa jira waan hir'atus quunnamee argachuu baatus ofumaa isaatiif tarkaanfii malu yookaan seeraa seera dhaabichaa irratti hundaa'ee hojii kana itti fufaa jira jechuudha malee quunnamtee agarsiisa jiru.
Itti aanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa obbo Gammachuun miseensota waraana bilisummaa Oromoo bakka kaan jiran akka quba qabanis dabalanii dubbatanii jiran. Araara amma deemaa jiru kanarraas waan guddaa akka eeganis dubbatu.
Wanni eegnus egaa walumaa galatti qabsoo uummata Oromoo ganna 45 ol wareegama guddaan itti baafame kana dhaabaa ittiin qabeenya uummata Oromooti wareegama guddaadha uummati Oromoo maqaa dhaabaa kanaatiin baasee ilma isaa itti gabbaree jira qabeenya isaa itti haamamee jira walumaa galatti hawwii fi fedhii uummatichaa san tarkaanfachiisaa waan jiruufi inni kun ammoo gara fuulduraatittis qabsoo kana fiixaan baasuudhaaf haala amma nagaa jedhama kanatti fiixaan baasuudhaaf. Walumaa galatti uummata Oromoo kan hirmaachise godiinaa godiinaatti hirmaachisee akka barbaachisutti yaada bal'aa fi gumaachanii waan kana gara araaraaf gara xumuraatitti akka geessan abdii guddaa irraa qabna. Garuu wanni kun cufti ta'uudhaaf ammoo waraan bilisummaa Oromoo mariisisanii haasuuf dhiisuudhaaf lolli waraan bilisummaa Oromoo uummata Oromoo irratti dhaabbatuu qaba. Naannoo waraan bilisummaa Oromoodhaa jiru naannoo kanarraa fagaatuu qabu. Hoogganoonni dhaabaatti miseensonni deeggartoonni dhaabaa keessatti iyyuu yeroo. Eega guyyaa 24 irra jalqabee dararaa fi fakkicha guddaa irra gahaa jira keessatti bahaa gudii bahaa siin araara jedhame achiin ammoo lolli godhamaa jiru. Egaa kan nuyi addeessee fi uummatni Oromoo kan beeku qabu jenne keessaa abdiileen kan guguddaadha. Kanaatitti yoo qajeelladhaan deeme nus yoo kana nurraa fudhatanii jedhan rakkoo qabnu itti agarsiisne. Araara keessatti abdiileen kakaa'aman nugaasirraa qabnu kun cufti gaafannee bakkatti godhachuudhaan walumaa galatti nagaa waaraan akka uummata Oromootti yookaan godinuma kanaatitti iyyuu dhufu kun dhimma furmaata itti argatuu qabu ta'uu qabaa jiru.
Waldhabbii Abaa'oo fi ODP jidduutti uumame kana faluuf gumina abbootii gadaa koree miseensota 71 qabu. Kan abbootii gadaa, haadholii siqqee, beektotaa fi miseensota paartilee lameeni qabu hundeessee hojiirra jira. Koreen kun amajjii 24 bara 2019 ambootti wal ga'ee paartilee lamaan lola akka dhaaban miseensonni waraana bilisummaa Oromoo ammoo mooraan qophaa'eef akka deebi'an murteessee hojiirra jira. Waa'ee murteewwan ambootti darbanii yaada maalii qabduu jedhee obbo Gammachuu gaafadheera.
Akkuma jenne hin fudhannaa gammachuudhaan fudhannaa waan guutamuu qabu haa guutatu yeroo immoo waan kana waraana kana naannoo kanarraa fageessanii taate walitti dhufne haasofne waan guutamuu qabus waan nurraa hidhatte guututti hin danda'amaa jennee amannaa jechuudha. Namni sheekuun taatee dhiiga dhangalaasu hin jiru ni waraan bilisummaa Oromoo caalaa immoo namni nagaa barbaadu hin jiru. Maaliif jennaan dankaraa keessa jiraata jireenya ilma namaa osoo hin taane jireenya bineensaa jiraata. Akka namaatti tole osoo hin taane saba isaatiif warri gamaatti baasaa jiraata. Namni agarsiisa jiru kun eenyu caalaa iyyuu nagaa akka barbaadu mala namni itti hirmaamuu hin danda'e eenyu eegaa jechuudha. Waan ta'eef nuti akkasitti amannaa hin fudhanna hoogganoota seenuu waliin walitti jedhanii akkaataa nuti gaaffilee yookaan furmaata nutiis abbootii seenarraa dhaallee armaa bakka isaan irraa wareegaman sana bu'uuree akka jiru dhaabbii kun qabeenyummaa Oromoo walii galaati.
Kun ta'uuf garuu mootummaan tarkaanfii fudhachuu akka qabus obbo Gammachuun himanii jiran.
Rakkoo qabu sanas waliin haasofnee fudhachuu hin dandeenya. Qajeelchuu hin dandeenya. Ammoo qabxiilee armaan olitti jenne sun cufti nuduraa ta'uu qaba waliin haa ta'uudhaaf. Namni yoo waraana marfamee waraana keessatti bakkamiin nama waliin haasa'a. Mee warri sun jiraatu waan isaatti gaarra ta'ettu himani. Garuu sanaa yiimuudhaaf hin dandeenye jechuudha. Haa lolarra jira. Namni kun uummatni kun baratee haala jira. Achi araara jiraate achi waraan labsaate baay'ee ulfaatadha. Gaafatame keessanis kana raawwachuu hin dandeenye. Kanaafuu kana hanqisuu dadhaban taate. Yoona kana kan hanqisne taate araan isaan deemaniif baay'ee shakkisiisa dhagaa uummata Oromoo araaru kana.
Itti aansee obbo Gammachuu kan hin gaafadde waa'ee badii miseensota waraana bilisummaa Oromoo irraa raawwatame jedhamuuti. Keessumaa godinaalee lixa Oromiyaa keessatti mootummaan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo yakka waan akka caasa mootummaa diiguu, aangawootaa fi miseensota poolisii Oromiyaa ajjeesuu, manneen tajaajila mootummaa fi uummataa gubuu fi balleessuu, darbees ammoo saamicha baankilee dhaqqabsiisanii hiruu jechuun himata. Kanaaf deebii maal qabduu jedhee obbo Gammachuu gaafadheera. Akkas jedhu.
Ogummaa isaaniitti waan cufa dalaganii uummata Oromooti waraan bittuma uummata Oromoo biratti dubbisiisuudhaaf kan taasisan. Kanaafuu kan duratti hin jedhe sanatti yoo jedhe eenyutu waan kan cufu dalagee ka jedhu qaami walabaa taa'ee waan kan cufaayyuu uummata Oromooti adda baasuu danda'a. Nuti ammoo yakka akkasii hin dalagnu hin goonulleen uummata Oromootiif baane uummata Oromootu hin jira dugda duubaan kan dalagaa jiru isaanuma kanaa isaanuma kanatu. Mataa bu'uu itti ta'ee yakka akkasiisan nutti dibaa jiraa malee tokkollee kagoon hin jiru qaami walabaa adda baasuu hin danda'a jedha.
Obbo Gammachuun dhumarrattis waan agaree miseensota waraana bilisummaa Oromoo yoo dubbatan haala ammaaf araaritti adeemu malee miseensonni waraana bilisummaa Oromoo egaree ofii murteeffachuun isaan hin dhiphisu jechuun deebii kennanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.